Já jsem se trošku lek, jak máme velkou církev, protože vidět vás takhle pohromadě je najednou změna a je to pro mě to vždycky překvapení, protože já pořád mám v hlavě, že jsme malý sbor, malá církev a musíme mentálně se postupně přijmout to, že musíme dělat věci jinak. Děkuji ti moc. A tak jak jste si všimli, dneska jsme po dlouhé době na společné bohoslužbě, dělali jsme někdy společné bohoslužby, a to bylo na Vánoce, na Velikonoce, ale teď každou neděli budeme takhle pohromadě a není to jenom tak, že bychom zrušili odpolední bohoslužbu, je to tak, že my jsme vždycky byli jedním sborem, vždycky jsem byl pastorem vás všech, cítil jsem se být vždycky pastorem vás všech a věděli jsme, že jsme jedním sborem a akorát jsme se nevídali na společné bohoslužbě a tak je skvělé, že ta bohoslužba mohla ožít a já jsem vděčný za to, že mohou být s náma lidé, kteří chodili odpoledne, že s náma mohou být naši Romové. My vás vítáme na dopolední bohoslužbě mezi náma. A chceme, abyste tu mohli být s námi. Já jsem hrdý na to, že můžeme být církví, který Pán Bůh svěřil lidi různých národností, různých skupin a hrdě se k tomu hlásím, když nám říkají, jo, apoštolové, jo, to jsou, nám říkají apoštoláci, apoštolové, jo, to je, jak tam chodí ty cigáni do církve, já říkám, jo, to jsme přesně my, to je náš dar, to je milost, kterou nám Pán Bůh dal, že můžete být s námi. A já jsem hrdý na ty proměněný životy, ne, že bych já to udělal, Ježíš to udělal, my jsme jenom pozorovali, jak Pán Bůh mění ty lidský životy, ale stejně je skvělé to vidět, je skvělé být u toho a je skvělé být takhle pohromadě. A občas se někdo ptá, jak na té odpolední bohoslužbě, jak lidé zvládají ty obtížné věci a tak a jak Renatka nebo její rodina a ta širší rodina, jak teďkon zvládají po Mariánově odchodu ty věci. A já chci teďkon pozvat Renatku, ona bude mít krátké svědectví a bude to moc říct dneska všem, jinak by to řekla jenom odpoledne a neslyšeli byste to všichni. Ale jedna z výhod je, že když jsme takhle pohromadě, že to můžeme říct společně a můžete to slyšet všichni.
Tak já vám přeju krásný poženaný čas tady s Pánem Ježíšem. Jenom jsem vám chtěl říct na začátku, važme si opravdu Pána za to, co pro nás udělal. A chci taky, než řeknu to svědectví vlastně, co jsem prožila, na přirozený zásah úplně, tak bych vám chtěla jenom říct si to, že je opravdu důležitý všechno odevzdat Pánu. Na 100%. Já se přiznám, já jsem to taky nedělala. Právě jsem to pocítila, když jsem spadla na to úplný dno, když zemřel Marian, tak jsem si uvědomila, že jsem taky všechno nedávala na 100% Pánu. A můžu vám říct, že je to opravdu důležité, že když to nebudeme dávat na 100%, tak opravdu nebudeme šťastní. Já jsem se taky něco držela. Tak chci vám říct právě to svědectví, co se mi stalo. Když mi zemřel Marian, tak jsem spadla úplně na to úplný dno. Byli jsme spolu 35 let, máme spolu 4 děti a strašně jsem se trápila, strašně mi vyvolalo srdce, trápení, já jsem vůbec nechtěla vůbec žít ani, jo. Já jsem se tak blbě špatně modlila a říkám, Pane Ježíši, když Vaneska si mě manžela a uvidím ještě její děti, tak si mě už taky potom vezmi. A po pár dnech jsem si uvědomovala vlastně a činila jsem pokání z toho a říkám, Pane Ježíši, odpust mi, že já jsem se rozhodovala, dokdy budu žít, říkám, a já mám přitom vyměřený čas u tebe. Říkám, záleží na tebe, dokdy tady budu. A chci vám říct jenom o tom, že když mi Marian teraz zemřel, tak to byly hrozný bolesti, to se nedá jako nějak vám vysvětlit, co jsem prožívala. Bylo to hrozný a já jsem se každý den modlila Pánu a říkám, Pane Ježíši, vem mi ty bolesti, to trápení z toho srdce hlavně, Pane. Já vím, že ty vzpomínky budu mít pořád na něho, ale říkám, vem mi to trápení a bolesti, já to nedávám. Každý den jsem se modlila a můžu vám říct, nic se nedělo. Pořád jsem to měla. A vlastně teď je vlastně 16. to bylo druhý měsíc, co umřel Marian. A stalo se to asi, to bylo měsíc a půl, kdy jsem to už opravdu nedávala, jsem se úplně trápila, zničená, unavená, vyčerpaná jsem byla. Tak jsem přišla od Samanty, teda od dcery domů s Vaneskou a já jsem vždycky většinou brečela, když Vaneska mě neviděla dcera, tak šla teda do obyváku, já jsem šla do ložnice a tam jsem začala brečet, jak malá holka jsem se rozbrečela. Padla jsem na kolena A o postel o ložnici jsem si začala modlit a u toho jsem brečela a říkám, pane Ježíši, já tě prosím, vem mi už ty bolesti, to trápení, já to nedávám. Pane Ježíši, já chci začít už nový život, říkám, ale už bez Bána. My jsme mu říkali Báno, Marian. Říkám, už bez Bána chci začít nový život, říkám, s mýma dětma, pane Ježíši, udělej se mnou něco. Víte, co se stalo? Já jsem ještě ten den v noci tak brečela. Ráno jsem vstala. Jo, a ještě, co jsem vám chtěla říct, když Marian umřel, tak spala jsem v ložnici, dneska spí se mnou ta dcera, ta mladší, a vždycky, když jsem ráno stala, když jsem otevřela oči, tak to bylo první slovo, co jsem řekla, není tady. Utíkala jsem do kuchyně, aby mě neviděla Vaneska, a tam jsem strašně moc brečela v kuchyně, a to bylo každý den. Šla jsem teda dceři, potom starší, než jsem šla do práce, tam zase přišel syn, švagrovi moje, tak ukazovali videa, jo, a fotky, tak jsme tam všechny brečeli. Šla jsem do práce, zase jsem tam brečela, pořád jsem byla pláči. A jak jsem řekla, byla jsem na ty kolena, jak jsem se modlila, víte co, ten den jsem strašně ještě brečela. Já jsem ráno stala, už jsem neřekla vůbec to slovo, že už tady není, já jsem se ani neuvědomila. Celý den jsem nebrečela, jo, to jsem se ani neuvědomila ten den. Druhý den už tak dopoledne, já říkám, jsem neřekla to slovo, už tady není, jsem se nerozbečela. A ještě jsem si řekla, ono to ještě přijde, jsem si řekla druhý den, ono to ještě na mě přijde. Třetí den, zase nic, ani vůbec nic, ani že jsem ráno stala, když jsem otevřela oči, nic se nedělo, jo. A třetí den jsem to nechala bejt, ne, a už jsem jako cítila, že Bůh mi vzal to trápení a starosti. Já jsem tam vůbec necítila trápení, bolest žádnou, ale vůbec normálně nic, jo. To byl třetí den a teď říkám, teď zavolám, říkám dětem a co si budou říkat, že jsem neměla ráda jeho tátu, že úplně jsem se bála jim to říct po telefonu, co se se mnou stalo. Tak jsem zavolala Samantě a říkám, tak jsem to začala vyprávět dceřině a ona opět brečela, rozbrečela se, říká, mami, to je velký zázrak boží, můžu vám říct, že to normálně nemůžu pochopit teď, co se mnou udělal Bůh. Bolest, trápení mi vzal, jako lhala bych, brečím každý den za ním, jo. Nikdy na něho nezapomenu, dokud budu žít, jo. Byl to můj první chlap a taky poslední v mém životě. A můžu vám říct, pobrečím si každý den, ale to trápení a ty bolesti, co jsem měla, vůbec ne. Ani ne, víte co, víte, proč já jsem se trápila? Protože když mi umřel, tak on vlastně 3 měsíce přes smrtí byl strašně slabý a to a já jsem podle na to myslela, jak mě učil před smrtí, co mám, jak mám žít a mluvil se mnou a pořád s těma myšlenkama jsem žila a teď, když umřel, tak nám řekla, aby jsme do nemocnice za ním šli podívat, tam jsem ho viděla mrtvýho, tak v rakvi a to jsem měla pořád před očima a to jsem si podle toho Mariana jako by držela, jo, to trápení a jak vypadal a on mi říká, Marko, když jsem to vyprávěla, tady to, co se stalo, říká, mami, ty jsi normálně pustila tátu. Jako já jsem věděla, že je u Ježíše, že tam je, ale nevím, jestli jsem to opravdu přijmula, že tam je u Pána, ale opravdu, jak řekl můj syn, že on byl u Ježíše, ale já ho měla u sebe. Já jsem ho držela a já jsem jako ho pustila, jako že už u toho Pána opravdu je. Já ho pustila od sebe, protože říkám, že měli bychom všechno odevzdávat Pánu Ježíši, že to je opravdu důležité. I když jsou to třeba manželství nebo maličkosti, tak opravdu to odevzdává všechno Pánu. A můžu vám říct, jak jsem říkala, opravdu je to těžké i teď, už nemám to trápení, že ho tady nemám, víte co, a pořád mi bude chybět. Je to těžké pořád s náma i s mýma dětma, ale říkám si, nejsem v tom sama, říkám, jsou v tom i moje děti, že prožívají tu samou bolest, co já, no. Jo, a ještě jsem vám chtěla říct o tom, že Marian, když tady chodil do církve, jak byl těžce nemocný, jak byl slabý. Víte, co on to byl mladý chlap, 52 let, jo. Takže když on chodil, tak já jsem se snažila udržet a on se na to styděl. On se až objednal hůl, aby ho nedržela, aby mohl chodit do církve tady. A můžu vám říct, že když jsem přišel, tak on normálně uchval, se postavil a já jsem vedle něho byla, já jsem ho držela, že on se motal, jako padal, jo. A můžu vám říct, že se postavil, ale víte, proč se postavil? Protože on si uvědomoval, před kým stojí, před králem. Víte co, před králem stojíme, ne před lidmi, ale před Pánem Ježíše se postaví nepřechvalá, protože ve chvalách, abyste si uvědomili, že přebývá Pán Ježíš, je tady mezi námi a víte co, já jsem mluvila právě s dcerou o tom, že ve škole taky přišla učilka, tak jsme se postavili, že jo? A před člověkem jsme se postavili, ne ještě před takovým pánem králem, aby se nepostavili, on si to opravdu zaslouží. Tak to je všechno.
Je dobré, že můžeme být pohromadě. A já jsem minule kázal první díl ze série, kterou jsem nazval Na jedné lodi. Protože to, že jsme dohromady, tak jsem chtěl o tom trošku mluvit, protože to vyvolá různé situace, které budeme muset řešit a my už dopředu víme, že není tak jednoduché spojit lidi různých kultur do jednoho setkání na jedno místo. A tak jsem o tom chtěl trochu mluvit, minule jsem kázal to stejné jak dopoledne, tak odpoledne a dneska je to poprvé, kdy jsme takhle pohromadě a budu v tom tématu pokračovat. A pokud jste tu nebyli, tak je to samozřejmě na internetu, je tam záznam, ale ta základní myšlenka byla ta, že už první konflikt, který v Biblii je zaznamenaný, první konflikt uvnitř církve, církev prožívala mnoho tlaků, pronásledování, těžké věci, ale první konflikt, který byl uvnitř církve, tak se týkal toho, jak byli odlišní a jak uvnitř církve byli lidé, kteří byli různého původu. A tak jsme o tom minule trochu mluvili, o tom, jak měli tu jednotu, jak to bylo úžasné a jak si potom začali ty jedni stěžovat na ty druhé. A chtěl bych, kdybychom v tom dneska mohli trochu pokračovat, protože tohle téma, že v církvi jsou lidé, kteří jsou různí, tak se prolíná vlastně celou tou knihou skutků, to znamená tou knihou, která zaznamenává historii té mladé první církve od Ježíšova odchodu až po těch nejbližších, můžeme říct, několik dekád je tam zaznamenáno. Takových 20-30 let můžeme říct, že tam je velice podrobně popsáno a zasahuje to ještě trochu dále, některé ty pasáže. A v tomhletom období jedna z největších věcí, kterou církev řešila, a tu jak teologicky, tak prakticky, byla právě ta otázka, že uvnitř církve byli lidé, jejichž původ byl rozdílný. A naráželi na to znova a znova opakovaně. A já bych chtěl, kdybychom se mohli podívat tak jo, to jsme ještě četli minule, to je možná důležité. Minule jsme končili tou známou pasáží s Koloským, kde je řečeno, potom už není Řek ani Žid, obřezaný, neobřezaný, to znamená ti, kteří vyrůstali v tom židovském prostředí, kteří ne, barbar, divoch, otrok a svobodný, ale všechno ve všech Kristus. Pak říká, že máme mít milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru, trpělivost jeden s druhým, snášejte se navzájem a odpouštějte si máli kdo něco proti druhému, jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Trochu jsem mluvil o tom, že potřebujeme odpouštět jeden druhému, potřebujeme snášet jeden druhého, to, jak jsme rozdílní. A některé věci určitě budou muset být jinak a jsou jinak. Nevím, kdo si pamatujete, ale když bylo novoroční shromáždění, já jsem se modlil za nějaké téma nebo nějakou myšlenku, co má Pán Bůh na ten rok. Já nejsem úplně nějaký jako prorocký kazatel, jo, abych chodil a říkal, tak pravý Pán, anebo Pán se omlouvá, jo, nebo takové ty. Já moc nemám rád, když někdo jako dělá Pánu Bohu jako tiskového mluvčího, jo, Pán Bůh vám vyřizuje skrze mě a tak. Tak jsem velice jako opatrný, než jako řeknu takovou věc, ale díky Bohu Duch Svatý mluví k nám všem, Pán Bůh mluví a chce nás vést, chce nás směrovat. A když jsem na Nový rok kázal a mluvil jsem o tom, co nás čeká v tomhle roce, tak jsem říkal, někdo si to možná vybavíte, já jsem na to zapomněl, naštěstí mám ženu, která si pamatuje na rozdíl ode mě, já už nevím, co bylo minulý týden, a proto mi Pán Bůh dal moji úžasnou ženu. Tak ona mi to připomněla, tu větu, kterou jsem říkal. A já jsem tam říkal, čeká nás období změny, transformace. Celé to kázání bylo o transformaci, o přechodu od něčeho k něčemu jinému. A říkal jsem, ještě nevím, co to znamená, co, jaké změny nás čekají, ale nějak cítím, vnímám, že nás čeká rok změn. A to jsem teda nevěděl, co říkám. Protože ty události, které nastaly, tak nebyly v mém plánu, nebyly v mém zorném poli a odehrálo se mnoho věcí, mnoho těžkých věcí. Vemte si, jak obtížný to je jenom pro lidi, kteří chodili v krásném březně a odpolední bohoslužbu. Jo, díky, Světlano. Děcka, kdo budete chtít, tak vzadu bude Světlana s váma. Jo? Vemte si, jak obtížné to je jenom pro lidi, kteří chodili na odpolední bohoslužbu, protože nejdřív jsme ztratili ten prostor, nebo ztratili. Opustili jsme ho, protože už se to prostě nedalo a všichni jsme věděli, že už to nejde, že to nemá tam budoucnost. A věděli jsme, že tady to renovujeme, že to bude hezké, že to prostě bude zázemí. Takže to dávalo smysl, samozřejmě finančně to dávalo, jsme ušetřili opravdu spoustu peněz tím, že jsme, tady je to prostě připravený, nebo chystáme to, bude to všechno prostě, to zázemí bude dobře udělaný a prostě dávalo to smysl. Ale to místo se opustilo v krásném březně, tam se to prostě vyklidilo, zůstali tam prostě holí stěny a holí sedadla a ten prostor se opustil. Marián odešel. Takže ti lidé, kteří chodili odpoledne na romskou bohoslužbu, tak ztratili to místo, kde se scházeli, ztratili svého pastora, který je vedl. A teďkon ještě navíc jsme to, nebo ještě navíc, a teďkon jsme se rozhodli, že to nejlepší v téhle chvíli je sloučit to do jedné společné bohoslužby. A jak jsem říkal minule, já nemám pochybnost, že jsme tenkrát udělali správnou věc, že jsme začali dělat druhou bohoslužbu. Mimochodem, všechny rostoucí církve, které jsou dlouhodobě trvale rostoucí, dojdou dříve nebo později k tomu, že mají více bohoslužeb. Proč? No protože na tom jednom místě nemůžete prostě donekonečna to zvětšovat. A když přijedete do opravdu velkých církví, které mají několik tisíc lidí, tak je úplně normální, že mají 4 nebo 5 bohoslužeb za sebou v tom stejném prostoru a ti lidé se nepotkávají. Že? Prostě je to normální, že ti lidé, kteří chodí ráno, tak se nepotkávají s lidmi, kteří chodí odpoledne, ale jsou jednou církví, mají jednoho pastora, takže musíme se mentálně jako zvyknout na to, že to je normální mít více bohoslužeb a pokud Pán Bůh dá, že porosteme tak, jako rosteme, tak když se sami podíváte, ještě bychom pár židlí sem dát mohli, že? Tam chceme mít stolky, takže prostě to uvidíme, jestli nějaké židle budou ještě třeba jedna řada na tom lině, ale tam budou takové kavárenské stolky, aby potom mohla být kafe a pohoštění po bohoslužbě. Tak vidíte sami, že za tolik prostoru pro ten růst nezbývá a stejně si Pán Bůh dá tu milost, že porosteme dále, bude muset ta druhá bohoslužba někdy v nějaké době se otevřít. Takže není to tak, že jako, jo, že teď... No tak Honza mi to pořád říká, jo? Honza, jeho oblíbená hláška na staršelstvu je, tak kdy koupíme ten bar, jo? Ale já nevím, no. Nevím. Tak. Ano. Nechte Pepovi nějaký čas, aby dodělal jednu stavbu. On teda Pepa, on ho vždycky začne stejně svrbět něco, když... Rok potom už uběhne, tak on zase potřebuje něco jako budovat. Jo? Ale vemte si, ještě máme taky jako dole, jo? Kdyby, jo? Střechu. No ne, nechci odbočovat. Myslím, že teď v nějaké jako době, kde mám výhled, i když Pán Bůh dělá různé věci, nikdy nevíme. My jsme nevěděli, že budeme tady. Kdo by to byl řekl, že? By to byl řekl, že nám Pán Bůh dá tyhle prostory. Prostě jsme to nevěděli. Pán Bůh dělá dobré věci, vede nás a dovedl nás k tomu na tohleto místo. A jenom chci říct, aby jsme si zvykli na to, že je normální mít více bohoslužeb. A já jsem viděl, že bylo dobré, že jsme měli tu romskou bohoslužbu, že to byla správná věc, že Pán Bůh mě k tomu dovedl a já jsem to tenkrát nechtěl. A trvalo to, než jsem změnil pohled, než jsem se nechal Bohem přesvědčit. Ale to, že jsme dneska společně, je mimo jiné proto, že teď vnímáme, že teď je období, kdy je to potřeba pro tu odpolední skupinu. Protože byli tam trochu prostě ponechaní, cítili se izolovaní, cítili se trochu opuštění a je to způsob, jak sloužíme jeden druhému. A je čas rozhazovat a čas shromažďovat. Je čas, kdy to posloužilo, ta odpolední bohoslužba, a asi to zase nastane v nějaké době. Ale teď je čas, abyste pookřáli, abyste byli společně a některé věci budou jinak. Jo, romské chvály budou jenom jednou za 3 týdny, kdy Radek s tou kapelou, která hrála odpoledne, nebo z nějaké prostřídané sestavě, to ještě budeme řešit. Chvály budou trochu jinak, jo, poprvé jsou tady dneska akustické bicí, trochu to jako testujeme na vás. Takže já ještě nejsem úplně spokojený s tím, jak to tady v tom sále zní, ale uvidíme, jestli to takhle bude. Mimo jiné z toho vyplývá, že už není možné, aby děti chodili na pódium hrát na nástroje. My jsme asi jediná církev ve střední Evropě, kde po bohoslužbě děti naběhnou na pódium a začnou hrát na nástroje. Tak tyhle ty bicí jsou půjčené od mého nejmenovaného bratra a řádově takováhle sestava stojí třeba 50-60 tisíc, jo? Abyste měli představu, kolik si vaše děti vydělají, když to rozbijou. Takže už to nejde, jo? Už to nejde. Já jsem trochu toleroval, protože ty gumové bicí nejdou zase až tolik rozbít. A navíc jsem takový prostě, že nerad zakazuju lidem. Ale já se měním, jak je tady nový koberec, tak se měním v pastora hlídače, jo. Nejez to, prosím tě, na tom koberci, vem si to na to lino, jako jo. Když tady první dítě vyleje tu sladkou Coca-Colu, tak já udělám... Máme náhradní čtverce teda, to je úžasný, jo. To Pepa to úžasně vymyslel, že kdyby se něco úplně někde propálilo nebo tak, tak se dá celý ten čtverec vyměnit kus za kus, jo. To se neměl říkat. Pepo, potřebujeme těch krabic víc, tam koukám na ty zbylý. Potřebujeme ještě 20 krabic náhradních čtverců. Ne, tak některé věci budou jinak. Jo? Radek byl zvyklý hrát každou neděli, někdy to bylo až třeba i jako hodně, nebo prostě pak se stalo, že tam byli dva, nebo se stalo, že tam byl sám, jo, odpoledne. Tak teď budou romské chvály jenom jednou za 3 týdny, ale to je příležitost k tomu dělat věci jinak. My nemůžeme žít jenom tak, jak to bylo. Jo? Tak teď, když ta kapela ví, že prostě hraje pro plný sál, tak ví, že není možný, aby přiběhli prostě 5 minut před 10. A tak mě zapoj rychle, tak co hrajeme? Jo, tak když tady seš a je tady prostě 8 lidí, tak si řekneš, že to je jako skupinka, tak to prostě zahraju na kytaru a je to jako skupinka. Ne, ale protože se věci mění, potřebujeme být lépe na to připravení a všichni v tom můžeme růst, jo. Když kázal Groufo, měl dobré kázání odpoledne a já jsem si říkal, to je dobrý slovo, to klidně by mohl kázat dopoledne, jsem si říkal, když jsem slyšel Groufa, jo, a Groufo mi říkal, jako jo, to je fajn, ale já kážu svý rodině, jo, že tam se, není to jenom jeho rodina, jo, a Groufo mi říkal, no jsem mohl říct v obýváku, jako svý rodině, my se vidíme skoro každý den, jako jo, to jsem nemusel jít do panoramy, jako jo. Ale když bude kázat v neděli, tak bude vědět, že bude kázat mnohem většímu počtu lidí. Že se potřebuje připravit na to, že to není jako, že sem přijdu, tak sedí tady moje mamka, moje teta a širší rodina, pár lidí. Tak je to jako skupinka. Jo? Tak na skupince je to interaktivní, lidi můžou reagovat a tak, ale je to příležitost k tomu, aby všichni mohli růst v tom. Ale bude to jinak. Já kážu často a budu dál kázat často. Já se jen tak někoho nepustím. Ne, to není ten důvod, jo? To není ten důvod. Já jsem postupně došel k tomu, že kázání je jeden z hlavních nástrojů, které jako pastor mám, jak ten sbor vést a směrovat a předávat něco, nějaké hodnoty, nějakou vizi a předávat to, co mám na srdci a formovat ten sbor. Je to jeden z hlavních nástrojů a proto ten nástroj potřebuju používat, ale budu kázat o něco méně, protože od ledna se stanu seniorem té naší oblasti, naší církve a pravděpodobně to bude obnášet občas nějakou cestu navíc, než co dříve bývalo. Takže se může stát, že mě někdo pozve, zatím se nikdo nehlásí, ne. Může se stát... Nesmí se tak nahlásit ani. Může se stát, že mě někdo pozve a že některou neděli tady nebudu a že, říkal jsem to i týmu vedoucí, to jsme ještě nevěděli, že budeme pohromadě. A takže lidé, kteří odpoledne kázali třeba častěji, tak budou kázat méně často, ale my nemůžeme žít jenom tak, jak to bylo. Jo? Říkat si, jak to bylo. Vím, že byste romské chvály rádi měli každou neděli, ale teďko nejiná situace, tak to bude jednou za 3 týdny. A my Češi, kteří jsme tady a nerozumíte těm textům, jednak ty romské většinou jsou českoromské, většina z nich, jednak u těch romských třeba můžeme doplnit, aby ten text tam byl, abyste věděli, co zpíváme, ale jednak je to tak, že Pán Bůh nás takhle svedl dohromady. To není tak, že my jsme si to vybrali, že budeme, tak od zítřka budeme zasahovat romskou komunitu. Kdo jde se mnou? Nikdo? A všichni Češi. Pán Bůh nás takhle spojil dohromady. Pán Bůh to udělal. To jsme četli minule v těm Koloským. Ve vašem srdci, ať vládne mír Kristův, k němu jste byli povoláni v jedno společné tělo. Pán Bůh nás spojil do jednoho společného těla. A já jako pastor jsem povinen hledat cesty, jak všem sloužit společně. A jako církev jsme povinni hledat takové způsoby a takové formy, které mohou sloužit všem. A teďkon víme, že je čas, aby jsme byli pohromadě. A jak jsem říkal, to se může zase po nějaké době změnit. Tak chtěl bych, kdybychom se podívali do knihy Skutků, do 15. kapitoly. Jak jsem říkal, první největší konflikt byl kvůli tomu, jak byli lidé odlišní, že v církvi byli lidé takový i takový. Jejich etnikum, jejich kultura, jejich výchova, jejich hodnoty, na kterých zakládali, tak to bylo odlišné. A tenhle ten konflikt potom se táhne celou knihu Skutků a dá se říct, že to je jedna z hlavních myšlenek celé knihy Skutků. Když jsem roky jsem četl knihu Skutků, nikdy mi to nedocházelo, teprve postupně mi došlo, že jedna z hlavních témat knihy Skutků je, jak to bude mezi křesťany židovského a nežidovského původu. A kvůli tomuhle konfliktu dokonce svolali to, co se někdy nazývá jako první koncil, první sněm v Jeruzalémě, kde apoštolové a ti hlavní vedoucí celé té církve, ta církev nebyla tak veliká, tak bylo možné, aby se všichni sešli. Potom později těch koncilů bylo více. A my pak známe ze středověku nějaké koncily a tak dále. Ale ten první koncil, který církev svolala právě kvůli tomuhle. Právě kvůli tomuhle. Co my teď budeme zažívat jako Češi a Romové a Indonézani a Američané v jedné církvi. Akorát, že u nich to bylo ještě silnější a ještě intenzivnější. To, jak se Židé a pohané nestýkali a vyhýbali i návštěvě, i společnému jídlu, jakémukoliv kontaktu, někdy se dokonce i vyhýbali na ulici. Jo? Že když viděli někdo, kdo od pohledu působil jako nežidovský, jako helenský, třeba i Žid, ale takový ten pro ně zesvědčtělý, tak je obcházeli, vyhýbali se jim a bylo to ještě silnější, než jak to prožíváme my v naší době, v naší kultuře. Tu přišli do Antiochie někteří lidé z Judska a začali bratry učit. Nepřijmete-li obřízku, jak to předepisuje Mojžíšův zákon, nemůžete být spaseni. Od malička v tom vyrostli, že každý správný boží muž a boží žena, ne? Každý správný boží muž musí dodržovat Mojžíšův zákon a musí splnit to, co ten zákon říkal, včetně toho, že každý muž musí být obřezán. A říkali, to je základ, to je prostě, to jsme po generace měli, to byl Bohem daný Mojžíšův zákon, jenomže v té Antiochii byl apoštol Pavel a další, který vyučovali. Pavel a Barnabáš se tam toho Pavla přivedl, to byli přátelé, s tím nesouhlasil a dostali se s nimi do sporu. Proto bylo rozhodnuto, aby ti dva a ještě někteří jiní z Antiochie šli do Jeruzaléma a předložili tuto otázku apoštolům a starším. Správně vycítili, že to je zásadní klíčová věc a že to církev může buď zničit, rozdělit, anebo požehnat a že to je potřeba rozlousknout. Tak se vydali do Jeruzaléma a tam tam se stalo, když přišli do Jeruzaléma, byli přijati církví a apoštoly staršími, vypravovali jim, jak je Bůh ve všem vedl. Tu povstali někteří z bratří z farizeů, jo, to byli obrácení křesťané, kteří původně byli farizeové. Farizeové patřili mezi tu přísnou skupinu těch radikálních lidí, kteří věřili v osobní vztah s Bohem, v osobní svatost, odmítali světské způsoby a říkali, musíme být důslední, dodržovat zákon, a stali se křesťany někteří z nich. Takže to byli obrácení křesťané, ale byli farizeové. A ti prohlásili, pohané musí přijmout obřízku a musí se jim nařídit, aby zachovávali Mojžíšův zákon. Apoštolové a starší se tady sešli, aby celou tu věc uvážili. Tak to je ten koncil právě, takže se sešli. A když se sešli, tak je tam napsáno, když došlo k velké rozepři. Jo, si to můžu představit, jak ty chlapi tam silní osobnosti, že jo. Každý věděl, jak to je. Každý byl naprosto přesvědčen, že takhle to musí být. Měl k tomu pádné silné důvody, takže došlo k velké rozepři. Povstal Petr. Žijně, Petr mu něco řekne. Ticho. Petr něco řekne. A Petr říká, dobře víte, bratři, že mě si Bůh hned na začátku mezi vámi vyvolil, aby ode mne pohané uslyšeli slovo evangelia a uvěřili. A sám Bůh, jenž zná lidská srdce, se za ně postavil. Dal jim Ducha Svatého tak jako nám a neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi, protože jejich srdce očistil vírou. Proč tedy nyní pokoušíte Boha a chcete vložit na učedníky břemeno, které nemohli unést ani naši otcové, ani my? Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše. To říká Petr. Petr už tohle tu svoji proměnu prožil. Kdo znáte Bibli, tak víte, že Pán Bůh musel třikrát ukázat vidění, jo, pak ho poslat do Kornéliova domu. Tam Pán Bůh je naplnil Duchem Svatým, ještě než Petr stihnul dokončit kázání, aby Petr viděl, že Pán Bůh přijímá pohany. A Petr říkal, takhle to je. Jo. A kteří byli s Petrem, tak je tam napsáno, že se divili ty bratři, co byli s Petrem. Jo, tak i pohany Pán Bůh povolal ke spase. Pán Ježíš jim to říkal znova a znova. Jo. Uběhlo 20 let a oni po 20 letech, takhle. Jo, tak oni i Romové můžou být jít za Ježíšem, jo. No zajímavý, no to mě nenapadlo dřív, no. Tak. Aha. Dobře, no tak ať jo, ať jdou, ale ať nechodí sem k nám do církve. Jo, krok za krokem musel Pán Bůh toho Petra změnit. Tady už Petr to věděl, jo. Už si tohleto lámání s Bohem prožil. Už to třikrát vidění, jo, si tak představuji, jak Petr povstal. Říkal, pane, už jsem viděl, už nepotřebuji čtvrtý vidění, nepotřebuji jít ke Kornéliovi, už to vím. A říká, dokonce říká, nepokoušejte Boha. Pán Bůh si je povolal. Říká, neudělal žádného rozdílu mezi námi a jimi, protože jejich srdce očistil víru. On říká, nepokoušejte Boha, to jsou boží děti jako kdokoliv z nás. A potom povstal jiný muž, Ježíšův brácha. Ten, který se s ním pral před barákem, nebo nevím, Ježíš mu měnil plínky. Ježíš byl nejstarší. Povstal Jakub. Jo, a když vstal Jakub, jo, to, v Bibli to není, jo, to je jenom moje představivost. Jo. Povstal Jakub a Bartabáš říká Pavlovi, teď budou problémy. Proto, ne, to tam není, jo, ale klidně se to mohlo stát, protože Jakub byl známým zastáncem Mojžíšova zákona. Patřil v Jeruzalémě k těm takovým klíčovým oporám toho názoru, že Mojžíšův zákon je důležitý, závazný a že je třeba ho dodržovat. Dokonce kvůli tomu tam v Biblii víme, že už byly nějaké konflikty předtím, jenom proto, že někdo z Jakubova okolí tyhle ty důrazy přinášel. Jo? A dokonce i Petr trochu jako začal couvat, protože ten Jakub byl taková osobnost a měl zřejmě takové obdarování od Boha, že postupně se stal vedoucím té jeruzalemské církve a měl ohromnou autoritu, ohromnou vážnost. Dokonce podle kontextu vidíme, že i Petr jako malinko couval, když jako by měl jít do konfliktu s Jakubem. Takže povstal Jakub, všichni stichli a Barnabáš říká, teď budou problémy. A teď čekali, jestli Jakub zareaguje na Petra nějakou, kritikou nebo řekne, já si myslím, že to je jinak, ale Jakub, veden Duchem Svatým, nechal Bohu ten prostor, aby Pán Bůh proměňoval jeho názory a říká, bratři, slyšte mne, Šimon, to je Petr, vypravoval, jak Bůh poprvé projevil pohanům svou milost a povolal si z nich svůj lid. S tím se shodují slova proroků, nebo tě psáno, navrátím se zase a znovu postavím Davidův zbořený dům, z jeho trosek jej opět vystavím a zbuduji, jako byl dřív, aby také ostatní lidé hledali Pána, všechny národy, které jsem přijal za své. To praví Pán, který to oznámil už před věky. Takže on cituje proroctví, které mluví o národech, říká, teď to Pán Bůh řekl dávno. No mimochodem, Starý zákon je plný proroctví o národech. Jo? To jsou jako desítky míst. Kdo znáte Bibli, tak mi dáte za pravdu, že byste našli určitě desítky konkrétních proroctví, které mluví o tom, jak všechny národy přijdou, všechny národy, lidé různých jazyků a různých jako z různých končin vzdálených přijdou a pokleknou před Hospodinem a přijmou Boha a uvěří v Hospodina a tak dále. Jenomže nikdo si to nespojoval s tou realitou, ve které žili. A teď Jakub cituje to proroctví, říká, teď to dávno bylo v těch proroctvích. A potom pokračuje, říká, proto já soudím. A tady už vidíte, jakou autoritu měl ten Jakub, jo? Protože ten koncil mimochodem skončil Jakubovou větou. Jo? Říká, já soudím, že bys to měl udělat takhle. A pak je napsáno, a všichni to přijali, je to rozhodnutí Ducha Svatého a naše a Jakuba. Je to, myslím, v dobrém. Jo? Jakub měl tam skutečně, jeho slovo mělo velkou váhu. Takže ten koncil končí v podstatě jakoby tím, co Jakub nakonec říká. Proto já soudím, abychom nedělali potíže pohanům, kteří se obracejí k Bohu, ale jen jim napsali, aby se vyhýbali všemu, co přišlo do styku s pohanskou bohoslužbou, aby nežili ve smilstvu, aby nejedli maso zvířat, která nebyla zbavena krve, aby nepožívali krev. Vždyť Mojžíš má odedávna po městech své kazatele, kteří čtou jeho zákon v synagogách každou sobotu. A pak je tam napsáno, že to přijali, řekli, to je rozhodnutí Ducha Svatého a naše. Poslali to, rozmnožili dopis na kopírce, prostě naxeroxovali ten papirus a rozeslali to prostě DPDčkem do všech těch provincií. Národy to měli tak zmáklý, jo, ty římské provincie, to byste se divili, to byla zpráva, jako jo, silnice do dneška, tam prostě ty silnice se po nich jezdí. Jo. Tam, kde to bylo propojené tou římskou zprávou, tak ta komunikace opravdu fungovala. Řečtina byl ten komunikační jazyk, to byla ta angličtina jejich doby, takže oni to napsali řecky, všichni tomu rozuměli, v církvi to přečetli. Jo, některým pohanským mužům v těch církvích se zřetelně ulevilo. A tímto to rozsekli. A já chci poukázat na to, že ten Jakub tam říká, já soudím, aby jsme nedělali problémy pohanům, kteří se obracejí k Bohu. Já jsem se díval na různé překlady této věty a hrozně se mi líbí anglický překlad, který jsem doteďka neznal. Je to nějaký Philipsův překlad. A někdy dokonce jsem zjistil, jsem říkal, co to je za překlad, tak jsem zjistil, že ten pan Phillips, což byl skvělý prostě biblista, znalec Bible a kazatel v anglikánské církvi, tak v Británii, když byla bombardovaný Londýn, on se schovával hodiny a hodiny v podzemní v krytech, tak tam, protože tam nebylo moc jako co dělat, tak začal, a protože mladí lidé nerozuměli tomu překladu, který běžně používali, tak dobře, si říkal, tak já to využiju pro něco dobrého, a přeložil první epištolu tam v bunkru v podzemí v Londýně toho Philipsova překladu. A lidem se to zalíbilo. Četli to tam a mladí lidé říkali, jo, to je krásný překlad, svěží. A když potom válka skončila, tak on dopsal po válce ten překlad a jmenuje se to Philipsův překlad. A on to překládá takto, jo, v angličtině. Jsem pevně toho mínění, že bychom neměli klást žádné dodatečné překážky před žádné pohany, kteří se obrací k Bohu. A mně se hrozně líbí, že on tam říká žádné dodatečné překážky. Protože sklonit se před Bohem, přijmout evangelium, to je samo o sobě jako překážka pro mnoho lidí. Pokořit se a říct, já nejsem dobrý člověk, já potřebuju odpuštění, já jsem se provinil proti Bohu a proti lidem různýma věcma a každý jsme vinni. Přiznat si to v naší době, v naší společnosti, je samo o sobě nějaká překážka, kterou lidé musí jako překonat, musí se pokořit, musí přijmout ten fakt, že potřebují Ježíše, že potřebují vůbec zachránce, potřebují zachránit. To evangelium samo o sobě je dost na to, aby lidé se sklonili a pokořili před Bohem. Ale my nepotřebujeme přidávat nové a nové překážky dalším lidem. A proto se mi líbí, že říká, že bychom neměli klást žádné dodatečné překážky. A ten konflikt, který měli uvnitř církve z toho, jak lidé jsou rozdílní a mají rozdílnou kulturu, tak Jakub na to odpovídá a říká, my potřebujeme jít za Ježíšem k Bohu a neklást těm lidem další překážky, které nejsou nutné. A tak já vám chci říct, důvod, proč jsme udělali druhou bohoslužbu odpolední, byl ten, aby jsme nekladli další překážky lidem, kteří se obraceli k Bohu. Aby jsme Romům, kteří přicházeli, usnadnili co nejvíce to, aby mohli se společně scházet, zpívat chvály, které znají, aby mohli růst, aby mohli jít za Ježíšem. Důvod, proč jsme spojili ty bohoslužby dohromady, je ten, aby jsme nekladli další překážku pro lidi, kteří chodí odpoledne, protože jsme viděli, že jsou vyčerpaní, že tam je pro ně obtížné někoho tam nového pozvat, přijmout na tu odpolední bohoslužbu, protože těma událostma to bylo oslabené a proto jsme se rozhodli, že budeme pohromadě. A já ti chci říct, tohle je základní princip toho, jak potřebujeme snášet jeden druhýho. My se potřebujeme soustředit na to, co je to primární, o co skutečně jde, proč tu jako církev jsme. A ty další věci jsou podružné, i když jsou nějak, jako hrajou nějakou roli. A tak já ti chci říct, není to nejzásadnější, kolik se hraje romský chval. To nemůže být přece ta nejdůležitější otázka církve, je to tak? My se snažíme to udělat tak, aby jsme nekladli překážku, aby Romové tady mohli být s námi, abyste byli vítáni, aby tady byly otevřené dveře pro kohokoliv. A jestliže to bude jednou tak a jednou jinak, nestav si to jako překážku tomu, aby si byl v církvi nebo aby si šel za Ježíšem. Věci budou jinak, než jak byly, ale ať to není překážka pro tebe, protože samotné následování Ježíše, to už stojí dost, ses musel pokořit, musela si se sklonit před Bohem. Musela si přiznat, že potřebuješ odpuštění. A nemusíme stavět další překážky do cesty tomu božímu jednání. Dobře, už to nebude, jak jsme byli zvyklí. Jo, když to bylo v Korzu, no tak to byly časy, víš, tam Radek tam hrál a prostě. Jo, to už nikdy nebude tady, tady hraje různý prostě takový gáďové. Tak. No, ten bubeník sice jako říká, že je Rom, ale Honza vedle něj vypadá jako, že je dvakrát mavší. Takže to se tak úplně nepočítá. No. A nebo Češi řeknou, jo, to už jak od té doby, co jsme spojení, to je prostě tady hluk, rozumíš, že ti neposlouchaj. Hrajete chvály, kterým já nerozumím, jo, někdo tady je hlučnější, někdo vykřikne při chvalách, já to nemám ráda. Prostě, ať si tam v klidu něco dělá, starej se o sebe, každý. A poslouchej, každý jsme jiný. A já respektuju to, že někdo ve chvalách to prožívá úplně jinak než já a než ty. A to je normální. Já nemůžu někoho přesvědčit, aby se cítil, jako se cítím já. Takže já nebudu chodit za lidma a říkat, teď máš mít zvednutý ruce, to neslyšíš, ta chvála k tomu úplně vybízí prostě. Teď si tady stoupni, zvedni ruce, Véro, no tak. A naopak, jestli někdo je hlučnější a prostě prožívá to nějak jinak, tak dokud nenaráží do lidí kolem sebe, to mimochodem, když je nás více, tak se to někdy stává. Jo? Já si pamatuju, jak jsem v jakém shromážení a tam mě pořád někdo takhle jsem stál, zpíval sametským. Haleluja! Tak bereme ohled jedni na druhé, ne? Ale to nemůže být překážka, rozuměj. Na takovýchhle věcech nemůže stát Boží království. My nemůžeme zničit Boží dílo kvůli tomu, aby jsme řekli, no tak oni nejsou jako my. Bůh sám, jenž zná lidská srdce. Moje, tvoje, každého z vás, jak tady seš. ať tvůj původ je jakýkoliv, ať tvoje historie jakákoliv, tvůj život je jakýkoliv. Bůh, který zná moje srdce a tvoje srdce, vidí do srdcí lidí, kteří jsou tady. Se za ně postavil. Moji milí Češi, já vám chci říct, není to tak, že Pán Bůh se postavil za Romy, které máme v církvi. Není to tak, že to byl on, který je proměnil, změnil. Takže z lidí, kteří se živili prostě trestnou činností, tak jsou lidé, kteří vstávají 5:30 ráno, dneska už ne, mají odpolední, ale možná někdo už pořád vstává, já nevím teď, jak máte směny. Jako, jo. Já si pamatuju, jak Marian na staršostu říkal, hele chlapi, já už půjdu. Jsme se vykecávali na staršostu, že jo. A Marian říkal, sorry chlapi, já už půjdu, já vstávám ve 4 ráno. Jako, jo. Jezdil do mlíkárny. Chlap, který prostě říkal, když jsem měl dobrý víkend, tak jsem 50 000 udělal za víkend. Jako, ne v mlíkárně. Vy jste si nemysleli, jo, pojedu taky pracovat do mlíkárny. To dobře platí za to zvedání jogurtu. A zvedal těžký bedny, jako jo. Říkal, tyjo, jako Marian byl o pár let starší než já, jo. Já se 5krát doma vohnu, říkám si, oh, jak Pepa říká, už nejsme nejmladší. Marian tam zvedal těžký bedny, jako jo, a tak. Pokořil se. Není to tak, že se Pán Bůh za ně postavil. Není to tak, že to je zřetelně vidět před našima očima. Dal jim Ducha Svatého tak jako nám. Je to tak? Je to tak? Byl to Duch Svatý, kdo nás spojil do jedné církve. Byl to Duch Svatý, který nás naplnil každého z nás. Kdo nás přitahoval do Boží církve. Ten stejný Duch Svatý, který nějakému Čechovi, který prostě vyrůstal v nějakém slušné rodině, říkal si, mně nic nechybí, jako Véra, která říkala, měl jsem pěkný dětství, pěknou rodinu, nic mi nechybělo. Někdy vypráví ve svém svědectví. Byl to Duch Svatý, který volal a říkal jí do srdce, ale jo, chybí ti něco. Akorát to ještě zatím necítíš, nevidíš. A když se setkala s Ježíšem osobně, tak najednou pocítila, jak ta mezera v jejím srdci byla zaplněná. Ale ten stejný Duch Svatý si zavolal toho drogového dílera. Říkal mu, to neděláš dobře. To neděláme. Já říkal, já jsem chodil ke zpovědi a pak jsem zpátky šel zase dílovat. A Duch Svatý ho volal. Duch Svatý volal Renátku. A neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi. Je to tak? Duch Svatý neudělal, že my jsme rozdílní. Prožíváme věci jinak a ty nebudeš stejný. Jako nikdo po tobě nechce, aby si se cítil, jak se cítí Romové ve chvalách. Aby si tak zpíval, aby si se tak choval. Proč bys to dělal? Ne. A nikdo po vás Romech nechce, abyste byli jako Češi, abyste tady seděli a říkali si, hlavně, aby to nikdo moc neslyšel. Aby to náhodou nerušilo. Ne, Duch Svatý neudělal žádného rozdílu mezi námi a jimi. Protože jsme jeho děti. Protože jejich srdce očistil vírou. Proč tedy? A pak Petr byl drsný, jo? Pak přitvrdil to on. Proč tedy nyní pokoušíte Boha? Chcete vložit na učedníky břemeno, které nemohli unést. Oni říkali, oni musí být, jako jsme my. Musí se tak chovat? Musí tak jíst, jako jíme my? Musí se tak oblékat, protože oni se odlišně oblékali. Jo? I už jenom podle oblečení na ulici to prostě působilo někdy jako napětí, že se, jak jsem říkal, se vyhýbali kde. Oni se musí oblékat jako my, musí jíst jako my, musí se chovat jako my a musí dodržovat všechna pravidla tak jako my. A Petr na to říká, a proč pokoušíte Boha? Myslíš, že tohle může fungovat? Myslíš, že takhle je možné budovat církev? Ne, takhle není možné budovat církev. Pán Bůh neučinil žádného rozdílu. Duch Svatý není rasista. Svatý se stoupí tam, kde je otevřené srdce. Je mu jedno, jestli jsi minister prostě a myslíš si o sobě. Tam možná jsou ty dveře zavřené, když si o sobě hodně myslíme. A nebo jestli jsi ten nejposlednější z posledních. Tam, kde je otevřené srdce, Duch Svatý jedná.